Azadlıq Radiosu Selim. Майның 17-сі дүшәмбе күн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда Европа Шурасының парламент ассамблеясы Украина президенты Янукович Кырым татарлары өчен яңа чор башлады дип саный. Ассамблея рәисе Кырымда булып китте. Чит илләрдә яшәүче башкортлар өчен башкорт мәдәнияте дә, татар җырмыңлары да бер төрле кадерле. Европа берлеге һәм чит илләр башкортлары корылтаенда яңгыраган чыгышлар һәм сәхнә арты әңгәмәләрен бүген тәкъдим итәрбез. Тапшыруыбызда шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар дөньясы яңалыклары булачак. Омскида яшәүче татар ветераннары соңары булса да Татарстан президенты бүләкләрен алды. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев җитәкчелегендәге төркем 2 көнлек сәфәр белән Украинага килде. Иран атом ягулыгын алмашу килешүе нигезендә байытылган уранны илдән читкә чыгарырга ризалашты. Афганстанда 43 юлчы булган очкыч казага юлыкты. Брюссельдә НАТОның яңа стратегик концепциясе турында хисап тәкъдим ителде. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведев җитәкчелегендәге төркем 2 көнлек сәфәр белән Украинага килде. Узган айда Медведев һәм Украина президенты Виктор Янукович Украинага газ бәяләрен нык кына төшерүгә алмашка, Русияның Кара диңгез флотының Украинада тору мөддәтен озайту турында килеште һәм ике илнең дә парламентлары аны раслады. Украиндагы оппозиция моны ил мәнфәгатьләренә хыянәт дип бәяләде. Бүген Янукович белән очрашуда Медведев
очень хорошо, когда все начинается.
Һәр нәрсәнең чиста кәгазь битеннән башлануы бик яхшы. Минем соңгы елларда безнең арада булган кайбер кыен битләр турында әйтәсем килә. Мин бу яңгыр ул чорда эшләгән тискәре эшләрне юып алыр дип өметләнәм, диде Медведев.
Было сделано в предыдущий период негативно.
Медведев белән Янукович бу юлы яңа килешүләр, шул исәптән шик билгеләү һәм атом хезмәттәшлеге турында да килешүләр имзалар дип көтелә. Русия премьер-министры Владимир Путин ике илнең дәүләт газ ширкәтләрен берләштерергә тәкъдим итте. Әмма Янукович мондый берләшүдә Украина ягы бары тик Русия ягы белән тулысынча тиңдәш буларак кына катнаша ала иде. Медведев белән бергә Киевка килгән төркемдә Татарстан һәм Чечня президентлары Рөстәм Миңнеханов белән Рамзан Кадыров та бар. Иран атом ягулыгын алмашу килешүе нигезендә байытылган уранны илдән читкә чыгарырга килеште. Халыкара җәмәгатьчелек уран байытуны туктату таләбенә буйсынмаучы Тәһранга каршы яңа чикләүләр турында сөйләшкәндә, бу килешүгә Төркия һәм Бразилия арадашлыгында ирешелде. Иран тышкы эшләр министры Манушер Муттакый Тәһранның медицина тикшерүләре өчен атом ягулыгына алмашка үзендәге 1200 килограмм аз байытылган уранны Төркиягә чыгарырга ризалашуын белдерде.
The Islamic Republic of Iran agrees.
Иран Ислам Республикасы үзенең 1200 килограмм аз байытылган уранын Төркиядә сакларга ризалашты. Төркия булганда да бу аз байытылган уран Иран милке булачак. Төркия һәм Халыкара атом энергия идарәсе, Иран һәм Халыкара атом энергия идарәсе бу уранның Төркиядә имин саклануын карап тору өчен күзәтүчеләр төркеме булдыра ала, диде Муттакый.
Observers to monitor the safe keeping of the LEU in Turkey.
Бу уран килешү халыкара яклау тапканнан соң Төркиягә бер айдан тапшырылачак. Иран алмашка атом ягулыгын бер ел эчендә алырга тиеш. Былтыр Иран алмашу бер үк вакытта булырга тиеш дип БМО хуплаган шундый килешүне кире каккан иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Афганстанда 38 юлчы һәм 5 очкыч хезмәткәре булган очкыч казага юлыкты. Pamir Airways hava yollari ışqışı dünyadagi Kunduz vilayatından boshqala Kabulga kelgan bo'lgan. Afg'oniston ichki ishlar ministrligi vakili aytuvincha ışqış Gindukush tog'larindagi Salang kishuvinda tushib jimirilgan. Xalqaro ishlar yetakchiligi izlov ishlarida yordam etu uchun tubakka maxsus ışqış yubordi. Brüsselde NATO bosh kvartirinda ilki AQSh davlat sekretari Madlen Olbrayt yetakchiligidagi xalqaro bilgichlar turkumi NATOning yangi strategik konsepsiyasi turunda hisob taqdim etdi. Onda NATOning Rusiya bilan munosabatlarini maxsus bir bo'lik bag'ishlangan 50 betlik hisobning kengashlar bo'ligida NATOning Euroatlantik tubakda iminlikni ta'min etish uchun Rusiya bilan xizmatdoshlikni davom ettirishga jiyinuv aytila. Onda NATOning Rusiyaga yonarga jiyinmovi, shu vaqtda Rusiyani da qo'rqinish chaqanog'i deb qaramovi, shulayda taraflar orasida bir-birine ishonchsizlik bo'luvi turunda aytila. Hisob nazirlovchilar NATOga biriktirishlarining iminligini garantiyalab, Rusiya bilan xizmatdoshlik siyosatini davom ettirishga kengash beradi. Tailand hokimiyatlarining boshqala Bangkokda qizil kulmaklar demonstratsiya ishlarini mart oyinda boshlangan protest o'rindan ketu uchun bergan vaqtda chiqdi. Qizil kulmaklar yog'ina chiqqan armiya generali tuz otuvchi mergan tomonidan otib yaralangandan so'ng shershanba boshlangan berishlarda kimida 36 kishi halok bo'ldi. Yaralangan general Xattiya Savasdipol bugun vafot bo'ldi. Yakshanba protestchilar yetakchiligi hukumat bilan bu muvaqqatlashligida suhbatlar o'tkazishni so'radi. Ammo hukumat o'z ishlarini taqshimmasqa deb chet el rasmiylarini ham uyushmalarini bir necha martaba kesatuv yasadi. Kemerovodagi Raspatskaya shaxtasi turg'izlashaq, undagi 4000lab kishi ishsiz qolmayashaq. Bu to'rda shaxtadagi qoza natijalarini tuzatuv hukumat komissiyasi raisi Viktor Zubkov Novokuznetskda o'tgan kengashmada aytdi. Kengashmada video elimtavsha hukumat boshlig'i Vladimir Putin da qatnashdi. Rostexnadzor boshlig'i Nikolay Kutin tekshiruv natijasida shaxtada 1400 dan ortiq iminlik qoidalarini buzuv ishrog'i ochiqlandi dedi. Kengashmada Putin Rostexnadzorning to'g'ridan-to'g'ri hukumat qaramog'ina ko'chuvini bildirdi, ham bu idoraga yetishsizliklar topilgan ishroqda shaxtalarni yobu, ularning ishtakchilarini ishdan olu vakolati berilga taqdim etdi. Hindiston Sog'liqni ministrligi atom qurolini ko'tara olarlik o'rta ora qanotli raketaning o'ng'ishli sinovini bildirdi. Sinov bugun ilning kunchig'ish yarimida Orissa shtatida o'tkazilgan. Agni 2 raketa kiminda 2000 shaqirimga ishola ham ul Hindiston atom qorshiligi programmaning bir ulushi. Biltir bu raket 2 martaba o'ng'ishsiz sinalgan edi. Hindistonning qurshilari Xitoy bilan Pokistonda da atom qurollari bor.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
So'nggi xabarlar bilan Noif Aqmal bo'ldi. Olg'a toba ozodlik to'lqinlarida.
Surgunlik natijasida Qrim tatar xalqiga zo'r moddiy ziyon keltirildi. Ulardan 80 ming yurt, 130 ming sigir, 357 ming sariq tutib olingan. 1961 yilning bayalari bilan Qrim tatarlarga 2,5 milliard rubl ko'lamida ziyon keltirilgan.
Sigir ham soriq boshlarini sona bo'lsa-da, millatga surgundan kelgan ziyonni alida hisoblab bitirib bo'lmaydi. Ertaga Qrim tatarlarining deportatsiyaga qo'yilining 66 yilligi belgilanadi. Bugun bu haqda to'liroq aytib sizlarga. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh, siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Boshqa Qrimda bo'lgan boshqa bir xabar to'rinda. O'zgan atnada Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Qrim Tatar Milliy Majlisi yetakchiligi bilan uchrashuvda xalq uchun muhim bo'lgan masalalarni shishirga qo'shgan ekan. Yanukovichning qo'ybir farmonlarin Yevropa Shurasi Parlament Assambleyasi yangi shur boshlanadi deb bayonladi. Shimba kuni Qrimda Yevropa Shurasining Parlament Assambleyasi raisi Mavlid Shaushoğlu o'zi bo'lib ketdi. Ul Mustafa Jamilovlu, butun dunyo Qrim Tatar Kongressi prezidenti Rifat Shubarov, Qrim Parlament raisi Vladimir Konstantinov ham Qrim hukumatı boshlig'i Vasiliy Jarti bilan uchrashdi. To'g'riroq ma'lumot bilan Dilavar Osman.
Parlament Assambleyasi raisi Mavlid Shaushoğlu 2000-yilda pasi qabul etgan Qrim tatarlarining repatriatsiyasi ham integratsiyasi bo'yicha 1455 sonli maxsus rekomendatsiyasi pasining e'tiborida doimiy turganini siylab, masalalarni hal etirga azir bo'lgan o'tirishuv qatnashuvchilarga rahmatlarini bildirgan. Men Strasburgda Yanukovich bilan uchrashib siylashgan vaqtda prezident menim qatnashuvim dialogga yordam etar degan edi. Президент фәрмән имзалап Страсбургта ясаган белдерүләрне үтәп башлаганы уңай бер күренеш, диде ул. Мәҗлес рәисе Мәүлит Чаушулы һәм Сергей Левочкинның очрашуларын сәламләп, сөйләшүләр ачык булачагы, Кырым татар халкының хакларын торгызуда туры карарлар алыначагына өмет белдерде. Шулай ук ул: «Мин шуны да белдерәм. Без Кырымда кунаклар түгел, без үз җиребездә. Димәк, Кырым татарларының киләчәге аларның хакларын гаделлек белән торгызылуыннан тора. Булган мәсьәләләрнең зур бер өлешен без бу очрашуда карап чыгарга тәкъдим итәбез», дигән Мустафа Җәмил улы. Кырым министрлар шурасы рәисе Януковичның кешесе булган регионал Василий Жарты исә Кырым хакимияте өчен Кырымда яшәгәннәрнең барлык мәсьәләләре якын дип, бер төркем мәсьәләләр өстендә тукталып, аларның хәл ителүендә Кырым татарларының һәм бөтен җәмгыятьнең ярдәменә өмет итәм, дигән. 1.5 сәгать дәвам иткән очрашу вакытында Украинада Кырым татарларының хакларын торгызу буенча канунлар кабул итү перспективалары, җир айыру хакимиятләрдә Кырым татарларының вәкаләтлеге һәм башка актуаль мәсьәләләр хакында сүз барган. Бөтен бу мәсьәләләр төрле карашларга карамастан уртак эш дәвамында хәл ителә алалар, дигән фикергә килгән очрашу катнашучылары. Шул ук көне Мәүлит Чаушулы мәҗлескә килеп, Мустафа Җәмилев белән һәм мәҗлеснең кайбер җитәкчеләре белән очрашты. Шуны да әйтергә кирәк: һичшиксез, ПАСЭның рәисе Мәүлит Чаушулының махсус Кырымга килеп, Кырым татар мәсьәләсе буенча сөйләшүләр үткәргәне зур әһәмияткә ия бер күренеш. Милләте буенча төрек булган Чауш улының визиты бер яктан Украина хакимиятләренә үзенчә көчле бер сигнал булса, икенче яктан Кырым татар мәҗлесенең дәрәҗәсен күтәреп, Кырым татар мәсьәләсен хәл итүдә бер этәргечтә була ала. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Кырым татарларының сөргенгә куылуының 66 еллыгы турында танылган һәм танылмаган геноцидлар шәлкемендә бүген сәгать ахырында тыңларга чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Татарстанда сәяси фиркалар 10 октябрьдә узачак җирле үзидарә сайлауларына әзерләнә башлады. Күп кенә сәясәт белгечләре бу көндәшлектә җиңүне һичшиксез хакимият фиркасына йөри. Бердәм русиялеләр үзләре исә алдагы сайлауда оппозициянең үтә көчле булачагын әйтә. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Җирле үзидарә сайлауларында нинди фирка җиңәр? Татарстанда яшәүче һәркем бу сорауга ачыктан-ачык Бердәм Русия дип җавап бирә ала. Әмма хакимият фиркасы әгъзалары үзләре исә 10 октябрьдә узачак бу сайлауның башка елларга караганда катлаулырак булуын фаразлый. Бигрәк тә алар җирле оппозициядан шүрли. Бу турыда Бердәм Русияләрнең шимбә узган җыелышында сүз чыкты. Бергә Татарстан аюлары белән очрашып, сайлау алдыннан аларга үз киңәш эшләрен бирергә дип республика президенты Рөстәм Миңнеханов та килгән иде. Бердәм Русиянең Татарстан бүлегендәге сәяси шура сәркәтибе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, әлге сайлаулар республикада торак коммуналь хезмәтләргә түләүләр арткан, хезмәт хаклары бер урында торган 66 мең эшсез булган мәлдә узачак. Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт шәһәрләрендә депутатларның яртысы фирка исемлекләре нигезендә сайланачак. Узган сайлауларда КПРФ белән Гадел Русия биредә 7%-тан артык тавыш җыялды. Шуңа күрә безгә алардан сак булырга, кичле оппозиция белән көч сынашырга әзер булырга кирәк, ди Мөхәммәтшин. Рөстәм Миңнехановның исә президент вазифасында Бердәм Русияләр белән беренче генә очрашуы. Сәясәт кешеләре белән очрашуына карамастан, президент бу җыелышта да фирка әгъзаларын икътисад турында сөйләде. Татарстан икътисады бераз җыйга салына башласа да, әлегә кыенлыклар кичерә. Татарстанга үз нәфсесен тыю кирәк, чөнки бюджет акчалары бары тик иң кирәкле чыгымнарны гына капларга җитә, ди президент. Аның фикеренчә, кыш салкын килү сәбәпле республиканың авыл хуҗалыгы тармагы зур кыенлыклар кичерә. Авыл хуҗалыгы тармагын җайга салмыйча сайлау дип халыкка чыгып булмый. Бердәм Русия фиркасының күп кенә сайлаучысы нәкъ менә авыл җиреннән халыкка сайлау алдыннан кызын гына түгел, ә хәзердән үк ярдәм итә башларга кирәк. Моннан тыш капиталь цикләндерү, социаль ипотека, юллар, спорт кырылмалар, жоғары түзілішінде қотнашып, фирқаның абыройын арттырып болады, Миниханов. Президент сөзлерінше Татарстандағы саяси оппозиция түрлі юллар білен тауыш жерға тырышашақ. Ол хакимият фирқасы ағзаларын олар білен ортақ тіл табырға кеңеш етті. Оппозиция фирқалары да муниципаль сайлауларға әзірлене башлаған. Бірдам русиелер жиылыр алдынан Татарстан коммунистлары да өз жиылышларын өткерді. КПРФ-нің республика бөлігі башлығы Хафиз Мирғалимов хакимиятның оппозицияны таны башлауын айтты.
Демеске алар көріп тұралар, 20 ел реформа бара, бір реформының да қанса барғаны йоқ. Бұл кризис шеттен келді дейдер алар. Кризис бұл капиталист системінің негізіне солынған. Ол кризис әр вақыт аларының буынларына буына күшкендер шауыл. Алар бұл көрелер, дүния көрем бойынша да, Россия бойынша да, әлікегі сайызны республикаларда да халат көтеріліп, мына бұл система қашы чыга. Біздің дәулет советіңізді бік ішкілікті профессионал инерциянизм оппозиционный конструктивный оппозицияда болған депутатлар ішкілікті. Біздің партиямызда кадрлар бар, программа бар. Сен біз бұласқа келерге әзір. Біздің программа или біздің кризис ұрындан алатылған бірден бір программа. Медведевнің 20 ел ұзды бір мендегі іші біз ішленмеген күйімге барықтырадық деген шықызары. Ишетіп тұрайынды. Біз білеміз бі. Елді Россияның, наш дұмы Россия болғанын, Атечестерші Россия болғанын, партияның есім өзгері кішілері бірі. Жинадоскида, Азнакойда, Козырда, Чылыда, біздің ұшастықларымыз бар. Қоя біз 40 процентиді. Әгер де власа біздің оппозиторлар 96-тен чейілді кебі қалыпқа ерік білселер соларға, қалып бір тауыштан мен айтылдым 50-60 процент біздің партия бізде тауышты бірәчек. Күзетшілері біз әлтіліміз. 20 ел ішінде сайлаулар бір қачанда чиста, закон негізінде өзген сайлаулар жоқ.
Саясат білгішлері бірдәм Русияға муниципаль сайлаулар нешек ұзу ойынан артық біршыласы жоқ дей. Чынки бүгін 130 мың татарстанлы әлгі фирқаға кіре. Республика дәулет шурасының 100 депутатының 87-сі әлгі фирқа ағзасы. Татарстан хүкіметінің яңа составыда 45%-қа бірдәм русиелілерден тұра. Озған ел муниципаль сайлауларда да хакимият фирқасы нәмзәтләре 76% тауыш жиған еді.
Татарстанда күзін ұзашақ жерлі өзидәрі сайлауларына қойбір фаразлар білен ғәділ ғаләметтен таныштырды. Ширатта Берлин құрылтайым азатлықтан айрылмағыз.
Азатлық дұлқынларында күн сайын сұңғы хабарлар һәм дүния хәлләренә күзәтүләр. Татар башқыр дүниясы яңалықлары һәм білгішләр білен әңгәмәләр тыңлағыз.
Азатлық.org
Шимбә көнне азатлық узып баручы атнаға йомғақ ясый. Якшәмбе Казан студиясы түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.org Инде ишетеп яки укып белүгеш хөрмәтле тыңлаучылар, Берлинда беренче тапкыр Европа Берлеге һәм Шетилләр башкортларының курылтайы узды. Бу җыенда катнашкан вәкилләрнең күбесе аралашырга, туган якка булган сагынуны басарга килгән иде төсле тоелды. Аларның күбесе Шетте татар башкортларының бергәләп дустана гомер кичерүен, ике мәдәниятдә кадерле булуын сөйләде ди, курылтайда катнашкан Ландыш Харасова.
Европа Берлеге һәм Шетилләр башкортлары курылтайына килгән вәкилләр белән аралашканда кайберләре эчкерсез рәвештә үзләренең татар булуын да әйтте. Аларның күбесе Башкортстанда туып үскән һәм Шетилләргә таралган, туган якларыннан соңгы 1-2 елда күчкән яшьләр белән беррәттән инде 10 елдан артык Европа илләрендә яшәүчеләр дә бар иде. Иң зур вәкиллекләр Балтик буе илләреннән булды. Эстониядән дә, Латвиядән дә 25-кә якын кешелек вәкиллек катнашты. Курылтайда иң күп чыгыш ясаучылар да әлеге илләрдән иде. Чараны алып барган Дөнья башкортлары курылтайы башкарма комитеты җитәкчесе Азамат Галин вәкилләрнең Кушма штатлар, Англия, Бразилия, Израиль, Кытай, Япония, Мисыр, Италия, Португалия, Франция, Германиядан катнашуын әйтте. Барлыгы 13 елдән 90 кеше килде дип таныштырды ул. Алар арасында махсус программа нигезендә Англияга китеп укучы яшьләр дә бар иде. Әлеге яшьләрне Башкортстан хакимияте киләчәктә республикага әйләнеп кайту шарты белән үз акчасына укыта икән. Гомумән курылтай барышында Башкортстанны дөнья күләм тануту мәсьәләсенә шактый игътибар бирелде. Президентның дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев та чыгышында моңа тукталды. Башкорт диаспорасы буларак, сез дөнья күләмендә мәдәният һәм республика икътисады үсешенә үз өлешегезне кертә аласыз. Безнең максатыбыз милләт модернизациясе һәм бу өлкәдә без бергә эшләргә тиеш. Лаврентьев президент Мартаза Рәхимовның мөрәҗәгатен укыды һәм аның әлеге чарага зур әһәмият бирүен әйтте. Кырылтай башланыр алдыннан гына да шалтыратып кызыксынды, диде ул. Премьер-министр урынбасары мәдәният һәм милли мәсьәләләр министры Илдус Илишев, хөкүмәт башлыгы Раил Сарбаевны Кырылтайга килгән кунаклар хәле белән кызыксынуын әйтте.
Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Сезне мин Тәүрәт Башкортстан премьер-министры исеменнән, Башкортстан хөкүмәте исеменнән тәбрик итәм. Башкорт телендә аңлаган кешеләр бардыр дип өметләнәм. Ләкин монда безнең милләттәшләр ул телдә сөйләшмәгәннәр, улар да бар. Бәдән монда гына югары рәсәй қонағы отыра, шоу бүрән мені рұқсат тегіз рұс түріне көсірге, рұс түрінде оны ғыдыр ақыры.
Министр Елішов чығышын ұрыша дәуам етіп, Башқұртстанның келешек өсірші дүния көлем таналуы үшін республиканың шеттегі милләттәшләр білән бір гәшләуі мұхим болуын айтты. Елішов сөзлерінше, әшінші құралтай ұзған икісіннен айырылып тұрашақ.
Третий Всемирный Курултай, и вот здесь из вас будут, соответственно, полномочия делегатов на Уфе, должен рассмотреть актуальнейшие проблемы сохранения развития языка и культуры башкирского народа в современных условиях, но гораздо шире посмотреть.
Министр Илишев фикренче 11-12 июньда Уфада узача Кырылтайның пленар утырышы ул күбрәк протокол чара. Шуңа анда башкортларның барлык проблемаларын әйтеп бетерү мөмкин түгел. Нәкъ шуңа да Кырылтай алдыннан күп кенә фәнни конференцияләр оештырылуын һәм андагы тәкъдимнәрнең милләтнең киләчәк үсеш планына кертелүен сөйләде. Берлиндә узган чарада нәкъ шуны күздә тотып оештырылгандыр дип әйтергә була. Чөнки читтән килгән вәкилләрнең чыгышын Башкортстан җитәкчелеге зур кызыксыну белән тыңлап, теркәп һәм киләчәктә ярдәм булачагын вәгъдә итте. Барды. Чыгыш ясаучыларның күпчелеге 3-нче Кырылтайга нәмзәтләр иде. Ни сәбәптәндер Кырылтай барышында нәмзәтләрнең исемләре берәм-берәм әйтелмәде. Шулай ук таратылган эш документлары арасында да алар язылмаган булып чыкты. Залда утыручыларның берсенең Кырылтайга вәкилләр исемен кайдан күреп була дигән сорау да җавапсыз калды. Җитәкчелек исә 3-нче Кырылтайның пленар утырышында барысы да катнаша алмаса да, секцияларга һәркем керә алачагын әйтте. Чыгыш ясаучы вәкилләрнең күпчелеге мондый чараның мөһимлегенә тукталды. Балтик буе илләреннән килүчеләр балаларга башкорт телен укыту мәсьәләсен күтәрде. Милли мәдәният белән таныштыру өчен аларны кичкенәдән Башкортстанга лагерьга җибәрүне оештыруны сорады. Мисырдан Гүзәл Сәлимҗанова диаспорага дәреслекләр белән ярдәм итүне үтенде. Ул Кырылтай алдыннан башкорт җәмгыятен тергә кирәк булуын әйтте һәм шактый проблемнар ачыклануын ассызыклады. Франциядән Наталья Кадырова Парижда татарларның укмашып, дустана яшәүләрен белдерде. Башкортлар да шулай булсын иде, чөнки без таркау, диде ул.
В Париже есть большая диаспора татар. Вообще-то там много больше, гораздо больше, чем башкир в Париже. И очень хотелось бы тоже, чтобы как-то, может быть, башкирам тоже как-то собраться. Но мы, к сожалению, разрознены, не знаем друг друга, мало знаем друг друга.
Натальяның сүзенә җавап итеп, министр Илишев исә башкортларның балет биючесе Рудольф Нуриевның исеменә дә Париждагы татарларның санын каплап китүен әйтте.
Сколько бы татар не было в Париже, в имиджевом информационном плане все равно никогда не смогут во времена все оставшиеся перекрыть имиджевое звучание башкир из-за хотя бы одного Рудольфа Хамитовича Нуриева.
Әлбәттә, Рудольф Нуриевның үзен татар дип танытуы күпләргә мәгълүм, әмма килгән кунакларның берсе дә министрга каршы килеп бу хакта әйтмәде. Бу беренче чиратта аларның күпчелеге татар башкорт арасында әллә ни зур аерма күрмәү белән дә бәйледер. Алар өчен иң мөһиме якташлары белән бер күрешеп аралашу, үз телләрендә сөйләшү. Татарлар шундый чара оештырса, аларның кайберләренең анда да катнашуы мәгаен гаҗәп тә булмас иде. Кырылтай вәкилләре өчен мәдәни чаралар шактый югары дәрәҗәдә оештырылды. Курайчы Роберт Юлдашевның бер сәгатьтән артык дәвам иткән концерты үзегенә дә сөйләп бетергесез булды. Концерттагы башкорт руха анда килгән һәркем күңеленә сиңеп калгандыр. Кунаклар мондый тамашаны беренче күрүен әйтте.
Эстониядәге Агыйдел башкорт оешмасына быел 10 ел тулан. Аның рәисе Фәйрүзә Хәйруллина Берлиндә узган Кырылтайда Уфада үтәчәк Бөтендөнья башкорт җыенына вәкил итеп сайланды. Эстония башкортлары тормышы турында ул Берлиндә безнең хәбәрчебез Ландыш Харасовага сөйләде.
Башкортстанды һәм Эстонияны әлбиттә безне Салават Юлаев бәйли. Безнең мәшһүр героебыз Салават Юлаев Эстонияда 25 ел үзенең гомерен үткәргән. Уның Эстонияда Палдиски қаласында һәйкәле һәм музее бар. Безнең оешмага бик күп кунактар килә. Башкортстандан Салават дәре буйлап тип киләләр. Мин уларның бүтәһенә лә бушлай визалар эшләп, уларны каршы алып, озатып бик күп вакыт үземнең вакытымды бүләм. Олай гына түгел, без концерттар театрларда оештырабыз. Безнең максат үзебезнең культураны бу гомумән Эстонияда булган һәрбер культура оешманың максаты үз культурасы белән Эстонияда яшәгән халыктарды таныштыру. Шуңа күрә без үзебезнең ярларыбызны, үзебезнең курай көйләребезне, үзебезнең йолаларыбызны, традицияларны күрһәтергә тырышабыз. Эстонияда узган балалар фестивалендә ла, олылар фестивалендә ла актив катнашабыз. Бына хәзер бүген күрдегез безнең стенд анда тора. Онда безнең эшләгән эшләр күренә, фотолар элеп куйдык. Шуңа күрә эшләгән эшләр бик күп. Әлбәттә, бына бүген әле безнекеләр Эстониядан без 24 делегат килдек. Һәм 2 кеше өченче бүтә дөнья корылтайына Хайланды делегат булып Хайланды. Салават Аминев һәм мин булып Флюзя Хайруллина. Әбай инде бұл Башқұрстан бізге шындай иғтибар берейкен, бізді сақырайкен, бұна бүгінгі Берлиндағы бұл байрамғала, Европа құрылтайына, әлбетте біз ғұрурбыз. Мен ойлайым, әлімтәлер тағыла кеңейір. Бұнда біз бік көп ештер алып келдік балаларымызды. Шоған көре, әгер де Эстония менен Башқұрстан арасында тығыз контакт бола екен, біздің балаларымыз, ештеріміз, культурымызды тағыла яқшырақ білер деп ойлайым. Әгер де біз Эстонияла яшап, біл Эстонға әуірліп бітәбіз екен, өзі біздің башқұрт культураларын хақламай біз екен, біз өзі бізге әлі қызық түгіл, һәм башқа милеттер үшін де қызық түгіл. Шоған көре, өзі біздің башқұрт есіміне тап түшірмейіз, өзі біздің йолаларымызды хақлап, культурамызды үстіріп, тілімізді, динімізді хақлап яшау біздің мақсат. Бұна бүгін келген біздің білен яш жігіттер, оларға 20-23 яшлық жігіттер йома намазларына йөрейдер, Құран оқиылар, Искендер Ахметов, Тимур Муртазин, Илнур Хайруллин, Равил Гараев, олар біздің ғұрурлық. Бұна хабантойлар өткереміз екен, олар біздің хабантой байрамдарына қатнашалар. Бүгін олар қатнашып шындай бәлекегіне жұмыстарды өте екен, келесекте мен ойлайым, олар өздері хабантойлар өткеріп жүрер деп. Шуның үшін бұларының яштардың бүгін бұнда болуы бик шатлықлы хәл. Бізді сақырғандар үшін біз бик ғұрур һәм шатпыз.
Ғымумән мені тіліні сақлау қиын мәй Башқұрстаннан шетте яшап мәй? Ниндей сіз аны ғайләдә сақларға тырышасыз мұл башқұрт тілін? Ниндей рәуіште мәй? Өзіңіз әйбәт білә, сәкелешек бұл?
Ғымумән менің өзімдің екі балам бар, екі баламда тіл білем. Эстонияда 2000-дән ашу башқұрт һәм татар халқы яшай. Былай якшәмбе мәктәптәре бар. Мин уйлайым, ул якшәмбе мәктәптәре генә бик күп нимә бирмәй. Әлбәттә, гаилә зур эш алып барырга тиеш. Әгәр дә бына бу оешмалар эшләп, без бер-беребезне күрәбез, балаларыбыз аралаша икән, үзләренең балаларын телгә, дингә өйрәтмәгән ата-аналар нидедер ояла калалар. Шуңа күрә бер-беребезгә үрнәк булып яшәйбез, омтылалар яшьтәр тел өйрәнергә. Эстонияда яшәем 28 ел. Ике бала үстерем. Бына балаларым эстон һәм инглиз мәктәптәрендә укыйда. Быел кызым Оксфорд қалаһында университет бүтте. Малайым 9-нчы класста гимназия бүтте. Балаларымды инде бына бүген Илнур Хайруллин бүгенге байрамда курай киен уйнап күрһәтте. Кызым башкорт биюдәрен, Бурзян кызы бишбармак биюдәрен матур итереп башкара. Гаиләмдә елына 2 тапкыр Коръан укытам, мулла сакырам. Шундай динне дә телде лә хакларга тырышам. Мин инде председатель оешма рәисе буларак, мин башка кешеләргә үрнәк булырга тиешмен һәм ошо статусны тотарга тырышып яшәем.
Бу Эстониядәге агыйдел башкорт оешмасы рәисе Фәйрүзә Хәйруллина булды. Оешмага быел 10 ел тула. Фәйрүзә ханым Берлиндә узган корылтайда Уфада үтәчәк Бөтендөнья башкорт җыенына вәкил итеп сайланды. Берлиндә узган башкорт корылтайыннан рәсемнәр һәм язмаларны сез интернетта укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң тапшыруыбызны Башкортстан ялыклары белән дәвам итәрбез. Шулай ук Қазанда 75 йылда беренче тапкыр яш язучылар иҗатына багышланган беренче җыен үтте. Кәрим Тинчурин театры үзенең төзекләндерелгән яңа бинасына кайтты. Булар барысы да азатлыкта булачак, бездән аерылмагыз.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Азатлыкның Прага студиясендә Наиф Акмал.
Русия президенты Дмитрий Медведев җитәкчелегендәге төркем 2 көнлек сәфәр белән Украинага килде. Медведев һәм Украина президенты Виктор Янукович яңа килешүләр, шул исәптән шик билгеләү, банк эшчәнлеге һәм атом хезмәттәшлеге турында да килешүләр имзалар дип көтелә. Медведев белән бергә Киевка Татарстан һәм Чечня президентлары Рустам Миңнеханов белән Рамзан Кадыров та килде. Иран атом ягулыгын алмашу килешуе нигезендә байытылган уранны илдән читкә чыгарырга килеште. Халыкара җәмәгатьчелек уран байытуны туктату таләбенә буйсынмаучы Тәһранга каршы яңа чикләүләр турында сөйләшкәндә, бу килешүгә Төркия һәм Бразилия арадашлыгында ирешелде. Иран тышкы эшләр министры Манушер Муттахи Тәһранның медицина тикшеренүләре өчен атом ягулыгына алмашка үзендәге 1200 килограмм аз байытылган уранны саклау өчен Төркиягә чыгарырга ризалашуын белдерде. Әфганстанда 38 юлчы һәм 5 очкыч хезмәткәре булган очкыч Хозага юлыкты. Pamir Airways һава юллары очкычы төньяктагы Кундуз вилаетеннән башкала Кабулга килгән булган. Әфганстан эчке эшләр министрлыгы вәкиле әйтүенчә, очкыч Гиндукуш тауларындагы Салан кишүендә төшеп җимерелгән. Брюссельдә НАТО баш фатирында элекке АКШ дәүләт секретары Мэдлен Олбрайт җитәкчелегендәге халыкара белгечләр төркеме НАТОның яңа стратегик концепциясе турында хисап тәкъдим итте. Анда НАТОның Русия белән мөнәсәбәтләренә махсус бер бүлек багышланган. 500 бит 50 битлек хисапның киңәшләр бүлегендә НАТОның Евроатлантик төбәктә иминлекне тәэмин итү өчен Русия белән хезмәттәшлекне дәвам итәргә җыенуы әйтелә. Таиланд хакимиятләренең башкала Бангкокта Кызыл күлмәкләр демонстрациячеләренә март аенда башланган протест урыныннан китү өчен биргән вакыты чыкты. Кызыл күлмәкләр ягына чыккан армия генералы төз атучы мәргән тарафыннан атып яраланганнан соң шәршәмбе башланган бәрелешләрдә кимендә 36 кеше һәлак булды. Яраланган генерал Хаттия Савас Дипол бүген вафат булды. Кемеровдагы Распадская шахтасы торгызылачак, андагы 4000ләп кеше эшсез калмаячак. Бу турыда шахтадагы каза нәтиҗәләрен төзәтү хөкүмәт комиссиясе рәисе Виктор Зубков Новокузнецкида үткән киңәшмәдә әйтте. Киңәшмәдә видео элемтә аша хөкүмәт башлыгы Владимир Путин да катнашты. Путин Ростехнадзорның турыдан-туры хөкүмәт карамагына күчүен белдерде һәм бу идарәгә җитешсезлекләр табылган очракта шахталарны ябу, аларның җитәкчеләрен эштән алу вәкаләте бирергә тәкъдим итте. Hindistan Saqlanu Ministerligi atom quralını kötərə alarlıq orta ara qanatlı raketin uğurlu sınavın bildirdi. Sınav bugün ilinin günçıqış yarında Orissa ştatında ötkərilgən. Agni 2 raketi kimində 2000 şaqırımğa uşa ala. Ростов-Донда Русия футбол берлиги конференциясендә Русия җыелма футбол такымының яңа тренеры рәсми рәвештә игълан ителде. Ул Голландияле Дик Адвокат. Моңарчы Русия такымын 4 ел җитәкләгән Голландияле Гус Хидинг 2008 елгы Европа чемпионатында бронза медальләр алуга ирешкән иде. Русия такымын җитәкләү өчен Дик Адвокатка Бельгия футбол федерациясе белән килешүне үзәргә туры килде. 62 яшьлек адвокат анда 1 ел да эшләп өлгермәде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп сез безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кемерово өлкәсендәге Распадская шахтасында булган шартлаулардан соң шәһәрдә социаль канәгатьсезлек, хезмәт шартлары һәм эш хакларында тәртипсезлекләр ачыкланды. Уфада инде ике төзүче хезмәт хакларын үз-үзләренә кул салу белән янау белән генә алды. Тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Узган атнада Алик Ушанов исемле бер ташчының хезмәт хакын ала алмый, җәфа чиккәннән соң күп катлы йорт биеклегендәге күтәрткечнең укына менүн хәбәр иткән идек. Ул шундый юл белән 100 мең сум җыелган хезмәт хакы буенча бурычын алуга ирешкән иде. Аның үрнәгенә тагын берәү иярде. Ул 28 яшьлек бетончы Илья Мельников. Илья Мельников 16 катлы йорт биеклегендәге күтәрткечкә менеп, хезмәт хакы буенча бурычын түләмәсәләр, оска сикерү белән куркыткан. Ул үзе өчен генә түгел, бергә эшләүче 8 төзүче өчен дә сораган. Прокуратура хезмәткәрләре килеп, 2 сәгать буе сөйләшә алып барганнан соң ул төшкән. Икенче көнне аларга хезмәт хаклары буенча бурычларына түләп беткәннәр. Менә шундый юл белән соңгы көннәрдә төзүчеләр хезмәт хаклары буенча бурычларын ала башлады. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин Вьетнамда булып кайтты. Заманында Башкортстанның авыл хуҗалыгы институтында укыткан Мәҗит Хуҗинны үзенең Вьетнамдан килеп укыган элекке шәкертләре чакыру буенча барган. Сәфәр тәэсиратлары турында ул шуларны сөйләде.
Вьетнам Социалистик Республикасында мин 20 көннән күбрәк булдым. Көн яктан алып төньякка кадәр. Сайгоннан алып Ханойга кадәр йөргә туры килде. Бүгенге көндә Вьетнам 1975 елда Америка империалистларын җиңгәннән соң бик зур уңышларга ирешкән. Вьетнамның территориясендә гатылмаган, җир калмаган иде бит инде. Хәзер бөтен республика буенча бөтен җирдә төзелеш, бер нинди сугышның яраларын анда хәзер күрмәсең. Бөтен җир эшкәртелә. Бүгенге көндә Вьетнам халкының эшчәнлеге аркасында Вьетнам бөтен дөньяда дөге җитештерү буенча икенче урынга чыккан. Алар хәзер 52 миллион тоннадан артык елына 2-3 урожай алып, бөтен дөнья экономикасында икенче урында тора. Дөге җитештерү буенча.
Инде Вьетнамда иң шок катырганы дип ул шуларны атады.
Мин шок каттым. Бит инде ничә ел сугыш булды анда. Бүгенге көндә Сайгонның үзендә дә, Ханойның үзендә дә, Дананта да, Мунидә дә бер нинди урамда инвалид кеше күрмәдек. Шуңа шок каттым мин. Бер нинди хәер сорашы биргән кеше күрмәдек. Менә инвалидлар мин сораштым инде Ханойның икенче секретар горкома белән. Мин әйтәм, Лин, кайда ул сугыш инвалидлары димен. Әйдәгез күрсәтәм, ди, алып китте Ханой шәһәреннән 20 километр читтә. Менә дигән инвалидлар өчен, чирек кешеләр өчен төзелгән городок. Шәһәрчек, анда школасы, анда больницалар, анда магазиннар, анда инвалидларга йөргә малый механизация. Бездәге кебек инвалид кешедән издевательствоны күрмәдем. Шунсына шок каттым мин. 20 көн эчендә вьетнамнарын бер-берсе белән кычкырышканнарын ишетмәдем. Ханойда да, Сайгонда да, Сынтырында даже перекрестокта мин полицейскийләрен күрмәдем. Мин әйтәм, полицейскийләр юкмы ни дип сорадым. Ул әйтә, задача полицейского не стоять как столб ди. Ул кешеләргә күренмәйчә тәртипне саклауда ди. Шуңа шаккатым. Автоинспекторны күрү дә булмады. 20 көн эчендә бер автоинспекторны күрдем мин.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗинның Вьетнам хатирәләре булды. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының бер төркем вәкилләре Казанда булып кайттылар. Алар анда Татарстан яңа гасыр телевидениесенә җанисәп турында түгәрәк өстәл тапшыруына төшкәннәр һәм дәүләт шурасында сөйләшү булган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Қозанда еш язушылар ижатына бағышланған фәнни ғәмәлі конференция өтті. Ол Татарстан Язушылар Бірлігінің әдәби ел юмғақлар қысаларында болды. Бұл хәл 75 ел ішінде бірінші тапқар екен. Ландыша Бударова дәвам ете.
Конференцияны Татарстан Язучылар Бірлігі рәйісі Илфак Ибраһимов ашты. Ол бірліктің ел дәуамындағы ішенлігінә тоқталды. Яш ижатшылар турында фикер алышуға қайтып ол бұлай дейді.
Бүгін Язучылар Бірлігінде 308 қарадашымыздың 5 яшындағы язушыларды 189 кіші. Бұл статистика әрқайсызды диагонадарында дейді. Лаясы сапы диссертациясының тирас. Ол рухи интерактурында дейді. Әдем баласын үшінен тоқтамас. Әркелешікті ана тілінде оқу үшін или әлебетіміз болар ма?
Язушы Ғалимжан Ғилман, яш прозаиклар шағыря Илсия Рихсанова, яш шағырлар ижатларына анализ білен шығыш ясадылар. Ғалимжан Ғилман, шешме әсерлер язушылардан бірлік әғзалары Рүстем Ғалиуллин, Линар Шайық ижатларына ойырым тұқталды. Ойдар Жамали, Лилия Закирова, Гүлісе Закирова, Олина Бикмолина, Уфадан Ойдар Закиев һәм башка яш авторларны санады. Алмаз Гимадиевлар буынынан соң 15 ел үтүге ниһайәт яңа буын килә башлады. 21-нче гасыр башында Нәбирә Гимаддинова, Фәүзия Бәйрамова, Фуат Садриев, Галимҗан Гилман иҗатларында модернистик, постмодернистик башлангычлар формалашкан булса, яшьләр иҗатында Мәхдиев, Гыйләҗев тагышә классик калыпка, милли реализмга кайту төсмерләнә. Әне дип бәйләде ул бүгенге яшьләр прозасын. Илсия Рихсанова, яш шагырлар берлек әгъзалары Линар Шәйх, Рифат Сәлях, Лилия Гыйбар китаплары нәшриятта басылырга чират көтүче Йолдыз Миңнуллина, Рүзәл Мөхәммәтшин шигырьләре төрле басмаларда дөнья күргән Лениза Галиева, Резида Губеева, Эльвира Хадиева, Булат Ибраһимов, Алина Курапаткина, Алина Бикмуллина, Айгел Нуриева, Айгел Закирова, Ләйсән Фәтхетдинова, Рүзәл Әхмәдиевнең иҗатларына тукталды. Яшьләр шигъриятының төп үзенчәлеге итеп ул милләтчелек, дәүләтчелек идеясын билгеләде. Яшьләргә әдәби мәйдан, берничә җыентык, Казан утлары, Идел мәйдан журналлары, Республика газеталары һәм берничә авторның үз китабы. Әлеге авторларның күбесе Идел мәхшәрлыгы әдәби бәйгесеннән үскән, төрле елларда бәйгенең җиңүчеләре булган авторлар. Гомуми утырыштан соң сөйләшү татар һәм рус телле иҗатчыларның секцияларында дәвам итте. Икенче өлештә өлкәннәргә дә яш язучыларның үзләренә дә сүз бирелде. Кайбер өлкәннәр яшьләргә игътибарның артык күп булуын тәнкыйтьләде. Яшьләр исә хәйр-хаклы мөнәсәбәт өчен рәхмәтле булса да, бу игътибар гына җитми дип саный. Равил Рахмани, мәсәлән, чыгышында булай дип сөйләде.
Без хәзер яшьләрне үстерәбез дип, аларны бөтенләй кирәкмәгән якка кертеп җибәрәбез. Иҗатның серләрен ачабыз дип, бер тиенлек файда, биш тиенлек зыян эшләнербез микән? Үштекте-үштекте китерәбез, уйныйбыз. Ә аларга ул кирәкме соң?
Шагыйрә Лилия Гыйбаш исә мондый фикердә.
Яшьләргә хабар дигән сүз ул аларның әсәрләрен халыкка таныту, пропагандалау дигән мәсьәләгә барып тоташадыр. Бу уңайдан яшьләрнең китаплары чыгу мәсьәләсе турында әйтеп үтәргә мөмкин. Кайбер кешеләрне күрсәтеп, Рузан Мөхәммәтшин, Йолдыз Миңнуллина кебекләрнең тәүге җыентыклары китаплары нәшриятта басылырга тәкъдим ителгән иде һәм ул планга кертелгән. Аларның пландагына булып, ничә еллар буе пландагына якмыйча, инде шул кайгы тушаның бу нәтиҗәсе дә булып, дөнья күзләре аеруча күңел күренеш булыр иде.
Лилия Гыйбаш яшьләр аңа карап тормый иҗат итә һәм үз иҗатын халыкка җиткерүнең башка формаларын эзләү турында да сөйләде.
Бу уңайдан яңа дулкын фестивален искә алып үтәргә кирәктер. Ул менә берничә ел рәттән үткәрелеп килә инде. Быел ул бик үзенчәлекле төстә альтернатив театр эшендә үтте. Моның өчен Камал театры җитәкчелегенә режиссерлык эшен башкарган Лизаевка бик зур рәхмәт.
Газинур Мурат бүгенге буынны иртә өлгергән дип бәяләде. Әмма төп сүз каләм әҗере турында булды.
Каләм әҗере булмаса, ул иҗат һәр вакытта да үзешчәнлеккә тота. Ни ойланыш, ошо берничә ел эчендә безнең күз алдында гонорар каләм әҗере дигән төшенчә юкка чыкты. Ул бүгенге көндә гәзит редакцияләрдә дә һәм башка чыгымнар дигән категорияга керә. Әле без яшьләр чакта да андый хәл юк иде. Гонорар дигән әйбер. Әгәр дә безнең яшьләребез бик яхшы шигырьләр, хикәяләр, пьесалар язып та, аларның бу язманы тормыш алып барырга, аз гына да бел кайгыра булса да җитми икән, күрәсез, безгә бу вакытта инде әдәби иҗатның профессиональлеге, аның сыйфаты турында сүз алып бару шактый авыр.
конференцияда яшьләр иҗатына мәйдан, шулай ук аларга премияләр бирү турында да сүз булды. Идел журналы, мәсәлән, яш авторларга ел саен 3 премия бирү башлангычы белән чыккан. Ул мәдәният министрлыгында яклау тапкан. Шулай ук мәдәният министрлыгы да быелдан 20 стипендия булдыруны планлаштыра. Бу турыда мәдәният министры Зилә Вәлиева әйтте. Конференция яш язучыларга багышланса да, залда яш язучылар санаулы гына иде. Җыелыш ахырына аларның 4-5 генә калды.
Казанда яш язучылар курылтайында Ландыш Абударау булып кайтты. Тинчурин үз йортына кайтты. Кәрим Тинчурин театры бинасын төзекләндерүгә 180 миллион сум гына түгел, 230 миллион акча тотылган. Моңарчы тотылган акчаның 50 миллион сумын искә алмыйлар иде. Әле театрда төзекләндерү эшләре тәмамланмаган, алай да ачылу тантанасында Саша Долгов булып кайтты.
Кәрим Тинчурин исемен йөрткән Татар дәүләт драма һәм комедия театрының яңартылган бинасын ачу тантанасында бөтен татар җәмәгатьчелеге катнашты. Тантанада артистлар, җырчылар, язучылар, җәмәгать эшлеклеләре барысы да бар иде. Тинчурин театрын ачуда Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Ул театрга Татарстан хөкүмәте исеменнән яңа микроавтобус таныклыгы да бирде. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, Тинчурин сәхнәсе татар милләтенә хезмәт иткән сәхнә. Монда уйнаган театр труппалары ярдәмендә татарның теле, гореф-гадәтләре сакланган.
Театр ничәнче елда дүртте үттерделәр мисалы үзләре монда тизрәк ремонт булсын ди. 2006-дамы? Базар булды да шуннан соң кая барасыз? Нинди финанс кризисларына үтмәде, 2008, башка елларына аңлап карамастан, менә шушылай оннан акча эзләп табып биреп, ремонт эшләре бер көндә дә туктатып тормадык. Эшләдек дигәндә, чыннан да бу бина, бу сәхнә безнең казаныбызга бик тә кирәк, халкыбызга кирәк килгән татар милләт кешеләренә, республика хакимият кунакларына кирәк. Репертуары бу сәхнәнең артистларының Камал театрының бик бай. Олар шушы ремонтлаган чагында бу бинаны бер көндә туктаттырмаганнар икән. 19 пьесаны Ялабаштан премьер итеп чыгарганнар. Театр туктаттырмаган бер көндә дә. Монда ремонт булса да, эшләгәндә хезмәт иткәннәр әйтте бүген, менә яңартканнан соң бу театрны, бу бинаны, алар репетициясын да монда үткәрәләр, үзләре әйтмешли, бу аларның икенче өйләре була. Артистлар шулай бит тормыш, якты тормыш өйдә булса, ябсынып күбесе монда үтә сәхнәдә, я репетиция залында. Менә алар да тагын өйләренә кайттылар дип әйтәсем килә.
Дип сөйләде Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Кәрим Тинчурин театрының яңартылган бинасын ачу тантанасында. Фәрит Мөхәммәтшиннән кала Тинчуриннарны Галескер Камал, Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачылар, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры артистлары җитәкчеләре тәбрикләде. Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Тинчурин театры бинасыннан 22 ел элек кенә яңа бинага күченгән. Шушы сәхнәдә уйнап киткән Рауза Хәйретдинова, Илдар Хәйруллин, Рауль Шарафи Тинчурин театрын олуг бәйрәмнәре белән тәбрикләде. Тинчурин сәхнәсендә уйнаган өлкән артистлар яңартылган бинаны күреп елап ук җибәрде.
Мин шушы сәхнәдә 60 ел гомерендә килдем. Бу минем икенче йортым. Минем һәрбер кушмактан, минем элекке элкән бергә эшләгән иптәшләрем карап торалар. Хәли Абый Әхҗәлилев, Фатима Таибская, Галия Кабулатова, Сатып Сатов, аннан соң Галия Калина Матуллина, Галина Ибраһимова, әле барысы да барысы, алар барысы да монда җыелганнар, барысы да безне карап торалар. Исәнмесез?
Диде Рауза Хәйретдинова. Рауль Шарафи исә Тинчурин сәхнәсендә татар театрының рухы саклана дип белдерде.
Бу бина татар театрының төп бинасы, анданың жаны рухы. Мин әйтәсем килә, үзебез дә без монда булдык, монда үстек. Менә 61-нче елда без театрга кайттык. Шул вакытта ул инде Кабал театрының яңа бинасын төзү турында сүз бара иде. Бөек артистыбыз Халил ага Әбзәлил шул вакытта бик каршы килде. Безгә бүтән театр кирәкми, шушында гына уйный иде. Әгәр дә ул менә бүгенге ремонттан соң театрын күрсә, күрдегезме, мин хаклы булганмын дип әйтте. Шул көнне яшәгенә алабыз. Күнне яшәбез, уңыштар телибез. Безнең рухыбыз шушында, бу театрда татар театрының рухы сакланырга тиеш.
Тинчурин театрының тантаналы ачылышында әлеге театрның артистлары Резида Тухватуллина һәм Фәхим Сиддиковка Татарстанның халык артисты дигән мактаулы исемнәр дә тапшырылды. Хәзерге Тинчурин театры 1933 елда күчмә театр буларак оешып китә. Беренче спектаклен Петрәч районы Шәле халкына күрсәтә. 1988 елда театрга Кәрим Тинчурин исеме бирелә. 1993 елдан бирле театрның баш режиссеры булып Рәшит Захидуллин эшли. Хәзер исә Кәрим Тинчурин театры үз бинасында май-июнь айларында халыкка спектакльләр күрсәтәчәк.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Бу айда азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга танылган һәм танылмаган геноцидлар исемле шәлкем тәкъдим иттек. 4 өлештән торган бу шәлкемдә 1-нче дөнья сугышында әрмәннәрнең күпләп үтерелүе, 19-нче гасырда черкес халкына каршы җинаятьләр, Украинаның Голодомор ачлык чоры турында ишеттегез. Аларның барысында сез azatlik.org сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Шәлкемнең соңгы 4-нче өлеше Кырым татарлары турында. Аны Диләвер Усман әзерләде.
Кырым татар халкының сүргенлек фаҗигасына 18 майда 66 ел тула. Сүргенлек нәтиҗәсендә кырым татар халкына зур матди зыян китерелде. Алардан 80 мең йорт, 130 мең сыер, 357 мең сарык тотып алынган. 1961 елның бәяләре белән кырым татарларына 2,5 миллиард рубль күләмендә зыян китерелгән. Партия җәдвәлләре буенча сүрелеккә җибәрелгән 194 мең кырым татарларының 52% балалар, 32% хатыннар, 15% олы кешеләр булган. Чечен галиме Абдурахман Автарханов исә 423 мең кырым татары сүргін ителде, алардан 188 мең халак булды дип хисаплый. Сүргенлек урыннарында кырым татарларының паспортлары тотып алынган, аларның урынына махсус бланклар бирелгән. Бу бланклар 1937 елда Ленинградта басылган икән. Демәк, кырым татарларны сүргін итү мәсьәләсе ул елларда уйланган дип фараз итәргә мөмкиндер. Сугыш исә сүргін итү өчен тик бер сылтау итеп кулланган булса кирәк, хакимиятләр тарафыннан танылган галим һәм кеше хокукларын яклаучы мархум диссидент академик Андрей Сахаров даими кырым татар мәсьәләсен күтәреп торган шәхес иде. Аның архивында сакланган 90-нчы елларда кырым татарларын яклап сөйләгәннәрен Азатлык радиосына да ишетереп китәбез.
Я знаю о всей трагедии народа крымских татар. Принимал участие в защите тех активистов крымского татарского движения, которые были арестованы, в том числе Мустафы Джамилёва, Ишата Джамилёва и некоторых других.
Бу академик Андрей Сахаров иде. Крым татарларының милли хәрәкәте сүргенлектә крым татарларының 46% ачлык төрле аурулардан, начар шартларда яшәдән хәләк булганы геноцидка тиң бер җинаят дип хисаплый. 2005 елда крым татар халкы Кырылдай сүргенлекне халыкка ясалган геноцид итеп таныды һәм геноцид буенча махсус бер комиссияны барлыкка китерде. Бу комиссияның беренче утырышы 2006 елның май аенда узды. 2009 елда комиссияның эше активлашты. Ющенконың сияси репрессия корбаннарын иске алу көне уңайыннан һәм Крым татарларының милләте буенча сүргенлеккә җибәрелгәннәрнең 65 елына багышланган чаралар хакында фәрманнар нигезендә Акмачиттә узган СБУның, ягъни дәүләт куркынычсызлыгы хезмәтенең күчмә утырышы узды. Утырышта коммунист режимы Крым татарларына каршы оештырган репрессияләре буенча архив весикалары ачылганы хәбәр ителде. 2009 елның июль аенда исә Ющенко СБУ һәм Генераль прокуратурага Крым татарларының сүргенлеге буенча җинаи эш кузгалу мәсьәләсен карап чыгарга тәкъдим итте. СБУ һәм прокуратура бу мәсьәлә буенча, ягъни Крым татарларының болгарлар, арменнар, алманнар, грекларның канунсыз сүргін иткәннәре хакында документларны иренәләр, сүргенлеккә дучар булган шәһитләрне билгеләп алардан сораулар үткәреп башлыйлар. Бу эшнең нәтиҗәсендә сүргенлеккә хукуки бая биреләчәк көтелә. Украинаның Крымдагы куркынычсызлык хезмәтендә барлыкка китерелгән махсус тикшерү комиссиясе мәҗлеснең геноцид буенча махсус комиссиясе белән хезмәттәшлек итә. Мәҗлес комиссиясе сүргенлеккә дучар булган Крым татарларының беренче хәтерләренә бу комиссиягә инде юллаган. Мәҗлес эшләп чыгарган анкета нигезендә комиссия онытма акциясе дәвамында 1000-дан артык сүргенлек хакында хәтерләр архивын барлыкка китерде. Бу хәтерләр Крым татар матбугатында да нәшер ителеп килә. Мәҗлес комиссиясының сүргенлек җинаятендә катнашканнарны җаваплылыкка тарту хакында 120-дән артык Крым татарларының гаризалары да килгән. Шунда әйтергә кирәк, 1944 елда Крым татарларына ясалган сүргенлекне геноцид итеп танып башлаган бөтен Украин оешмалары арасында Украинаның милли оешмалары конгрессы да бар. Крым татарларының сүргін ителуі Голодомор, Холокост, арменнарның 20-нче ғасырда булган геноциды кебек геноцид деп хисаплый бу конгресс. Ләкин Украина президенты итеп Виктор Янукович сайлангач, СБУ һәм Генераль прокуратура сүргенлеккә хукуки бая бирү буенча эшне туктатканнар. СБУ яндагы махсус комиссияда эшне туктатканыны 15 майда матбугат очрашуыны уздырган Крым Югары Радасының депутаты, даими комиссияның рәисе, мәҗлес рәисенең урынбасары Ремзи Ильясов та хәбәр итте. Мәҗлестәге сүргенлек буенча комиссияның рәис урынбасары исә Илведин Чубаров, без җыелган документлар буенча халыкара оешмаларына, мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итә алабыз, ди.
Президент Ющенко бер указ чыгарды иде, указнен белән азырлык эшләр китте иде, бу сүргенлеккә өгрәнеп ве мәгълүматларны азырламак мәхкәмәе. Әмма инде вазият дәнеште, не булса да бу максатны без онытмайбыз.
Илведин Чубаров әйтүенчә, сүргенлек белән бәйле бөтен хатирәләр аерым бер китап итеп чыгарылачак. Сүргенлекне бала чагында башыннан уздырган Нинкиҗан ханым сөйли.
Мин анамдан сорай идем. Анам, безне Кырымда ниш куздылар? Без ярамай калк идек. Анам айтады, юк балам, без бекару калк идек. Ана совет үкүмәтенә ярамадык.
Шул совет хакимиятләренә ярамаган Кырымнан Кырым татарлары белән бергә 6000-дан артык Казан татарлары да сүргенлеккә җибәрелделәр. Сүргенлек фаҗигасының Кырым татар халкының менталитеты генофондына китергән зыяны әле күп еллар сизләчәктер. Бу ел матәм чаралары 15 майда Кырым татар яшьләренең Чатыртау тауының иң югары нуктасына күтәрелеп, анда Кырым татар милли байрагын урнаштырудан башланды. 16 майда Кырым татар театрында Онытма исемле әдәби музыкаль матәм чарасы узды. Монда Төркия, Румыниядан килгән Кырым татарлары да катнашты. 17 майда кич Ахмачитның үзәк мәйданында яшьләр шәмнәр ягып йөрәгендә ут яндыр дигән матәм чарасын уздыралар. 18 майда исә Ахмачиттә зур матәм митингы узачак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Ертегі әмәттем шырасынның бізнің қабарларыны озатлық доқынларында тыңды аласыз, әм бізнің сәхифеді ұқияларсыз. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Бүгін анда Берлинді ұзған Европа бірлігі әм шетелдер башқұртлары құрылтайы тілесінде қызықлы фикір алышу бара, сізді онда қотнаша аласыз. Шулай ұқ сәхифеге кіріп, Берлиндағы құрылтайдан рәсімлерін қорағыз. Адресі біз ozatlik.org. Ozatlik'ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қалам. Микрофон алдында ол Сукырмаш болды. Сау болыңыз.